Арыстан күчігін асыраған мұшық. Бір мұшық қаңғып жүріп, өліп жатқан арыстанға жолығатта, аның жетім қалған күчігін бауырына қысып, емізіп асырап алады. Уағы келіп арыстандың күчігі албарс азулу, чоң арыстан болу өсет. Өз тамағын өзі таап жей баштайды. Бір күні қарды ашқан арыстан өзін асырап чоңойтқан мұшықты жемек болады. Мұшық тигінен жаман ойын сезіп, андан мұнда бір тиіп талдың башына шығып кетеді. Ошонда арыстан мұшыққа: «Ой, ақ сүтің емізіп асырап баққан енем, туған енемден де ысықсың. Бар ақылыңды үйретіп баққанда, емне үшін ұшыл тал башына атып шыққанды үйреткен жоқсың» дейді. Анда тал башында тұрған мұшық: «Ол да айланайын қайрымды балам, сені кішінекейінде бауырыма басып өстірдім, білген ақылымдың барын үйреттім. Бирок құлқыныңдан қорқып, бір өнерімді үйреткен жоқ елем, аным ақыл болып тұр» дептір. Ошондон улам құлқыны жаман қуыратат деген мақал қалыптыр.